Вітаю слухачів громадського радіо в ефірі програми «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проекту на спільнокошті. З вами Лариса Денисенко. Моя гостя Ольга Грицик, телеведуча телеканал «Україна». І ми будемо сьогодні говорити про те, яким є телеведення і що треба робити, яким треба бути, щоб бути телеведучою або телеведучим. Вітаю, Олю.
Вітаю, Лариса. Вітаю всіх наших слухачів. І насамперед дуже хочу тобі подякувати, тому що це така, я зайшла в студію, така ностальгія неймовірна, 8 років роботи на радіо. І це були прекрасні 8 років, і страшенно я сумую за тими часами, і ще раз дякую, правда.
Ти знаєш, ти якраз спонукала мене до питання, яка різниця, власне, радійного мовника і телевізійного мовника, наскільки, чому треба вчитися,
колосально.
Що треба забути?
Напевно, нічого не треба забути, просто на радіо в тебе один інструмент – голос, все. А на телебаченні їх набагато більше. Та? Це і жести, це і міміка, це якийсь там навіть погляд. Та? Ти маєш набагато більше інструментаріїв для того, щоб виразити те, що ти хочеш сказати. На радіо ти маєш зробити це все голосом. І, власне, напевно, тому тут присутні навушники, та? Тому що це якийсь такий камбек, який ти чуєш, і ти можеш ним якось оперувати. І це, власне, оці 8 років мої на радіо «Львівська хвиля» у Львові були колосальним досвідом, тому що я вчилася і, можна сказати, йшла по приборах, тому що коли я закінчувала вуз, на жаль, практичних навиків не було. Були розкішні викладачі, які давали такі науки, які потрібні взагалі в принципі будь-якій освіченій людині, літературу, зарубіжну літературу, мову і так далі, і так далі. Але практичної роботи в журналістиці там не вчили, на жаль. І тому, коли я прийшла на радіо, я прийшла така, як білий лист. І мені треба було це все якось вже пробувати, намацувати, нащупувати. Я хочу сказати, дуже смішна історія, коли я перший раз навіть не на радіо, а на телебаченні була на практиці на третьому курсі, я начитувала таким голосом, що мене рідна мама не впізнала.
А ти дуже старалася? Опукле мовлення, знаєш, чи що це було?
Ні, це, напевно, не тому, що я старалась, тому що я боялася страшенно. Я, по-перше, боялася, по-друге, я абсолютно не володіла голосом, я не знала, що з ним робити, і він у мене був настільки писклявий, що вся родина сіла біля телевізора дивитися, як же ж дитина не читала перший сюжет. І мама каже, де? Я кажу, мама, так от, то ти?
А на телебаченні в тебе був момент, коли ти себе не упізнала, власне, тому що ти можеш трохи розповісти, телебачення, яким перед тобою повстало, тобто якою ти була на той час, тобто що тобі запропонували, яке було перше місце телевізійної роботи?
Це знову ж таки був Львів, це була Львівська обласна телерадіокомпанія, абсолютно випадково я працювала на той час на радіо, і оскільки Львівська студія знаходилась дуже недалеко від нас, я часто туди забігала в гості, в мене було там багато друзів, і якось під час однієї з таких забіжок мені керівник на той час редакції Людмила Майор запропонувала, каже, слухай, ходи до нас ведучою. І мене фактично змусила моя подруга, каже, спробуй. І я якось дуже довго відбивалася, але все-таки спробувала, і з її легкої руки, напевно, якось все це пішло далі. Мене взагалі моя робота і моя присутність там в журналістиці це якась така дуже випадкова штука, тому що батьки бачили мене зовсім в іншій професії, і я фактично таємно подавала документи в університет, і вони до останнього не могли з цим змиритися, і намагалися мене переконати, щоб я їх переподала на економічний факультет, бо вони не вважали це роботою, журналістику.
А в тебе самою було це телемарення? Пам'ятаєш, це супер, ти попав на ТВ, ти звізда?
Взагалі не було, в тому то й справа. Може, тому мене якось, я не знаю, мене вело якось по життю, не знаю, як це називається, вищі сили, доля, що це було.
Але
завжди якісь такі випадкові речі були в моєму житті. Я ніколи не ставила собі там ніяких, я не хотіла стати телеведучою, ситуацію. Я не хотіла потрапити в Київ, я працювала собі у Львові, була всім задоволена. І це все були якісь такі пропозиції випадкові. Я на них погоджувалася, потім тільки лякалася. Ну, там, переїздом і всяким таким речам, змінам в цьому житті.
Але от знаєш, от тут цікавий момент, як людина, яка, в принципі, себе не готувала до телевізійної професії, ти стала телеведучою. Чому тобі довелося вчитися? І, власне, чому ти продовжуєш вчитися зараз? Тому що ти вже давно на телеекрані, насправді, тому що телебачення, скажімо, 2000-х років і телебачення 2016 року, напевно, воно різниця, я так собі уявляю.
Ну, так, воно різниця, і це ти абсолютно права, тому що телебачення і телевізійне ведення, зокрема, це робота, коли ти мусиш постійно вчитися. І от, повертаючись до нашої розмови про те, що батьки мене не впізнали, коли я вперше начитувала сюжет, я до сих пір мушу віддивлятися не тому, що я там милуюся собою, а для роботи я віддивляюся свої випуски, і я до сих пір мені деколи некомфортно на це дивитися. Тобто ти кожного разу бачиш якісь промахи, ти кожного разу бачиш, що тут ти міг би інакше сказати, тут не так з жестами, тут не так з поглядом і так далі, і так далі. І ти для цього, власне, це віддивляєшся, і це завжди некомфортно. Тобто, і мені здається, це правильно, тому що коли ти будеш, коли з'явиться оце відчуття залюблення в себе, ох, от це я дала, то ну, тоді ти перестаєш бути в цій професії, перестаєш бути цікавим.
А хто були твоїми вчителями і персонально, і, в принципі, на загал? Чому от потрібно дійсно вчитися задля того, щоб ти переконливіше виглядала в кадрі, задля того, щоб просто ти сприймала інформацію з усвідомленням цієї інформації, а не автоматично? Знову ж таки, ти говорила про жестикуляцію, про мовлення, про, власне, те, як ми сприймаємо своє обличчя. Бо це теж важливо, я тобі теж смішну історію розповім. Я коли почала працювати на 1+1, не маючи абсолютно жодного телевізійного досвіду, мені дуже просили, по-перше, трохи робити вищу зачіску, а по-друге, не нахиляти та голову, тому що я перетворювалася на квадрат. І це мене вразило надзвичайно. Я думаю, боже, в мене завжди вважалося в моєму світі, що доволі видовижене обличчя. А я вмію перетворюватися на квадрат. Я досі думаю, це фантастика.
Бо це гра світла, це теж важливо дуже, да, в телебаченні. Я також завжди прошу поставити мені камери вище, щоб вище обличчя піднімати. І є, ну, це такі нюанси, абсолютно якісь такі, ну, напевно, неважливі для глядачів, але важливі для нас, які треба знати, тому що треба звертати на них увагу. Та? Що стосується моїх вчителів, ну, найперше, коли я прийшла в телебачення, то це, ну, як це не дивно, це були там або мої колеги, або я сама. Та? Того, що це методом проб і помилок все відбувалося. Тому що, як я вже сказала, ну, не було, на жаль. І не знаю, чи зараз, в принципі, хтось вчить на телевізійних ведучих, та якісь там ази дають. Я можу говорити там про УКУ, я більше знайома з їхньою системою, та в них є тепер факультет журналістики. І що мене страшенно тішить, там викладають люди, які, власне, займаються практично журналістикою, які багато років в цьому, які самі пройшли цей шлях, і вони тепер мають що розказати і показати цим дітям. І я бачила роботи їхні, от буквально зимові, на зимову сесію. Це фантастика. Та? Це готові люди, із задоволенням яких би я взяла в програму, тому що і що дуже важливо також, що я хотіла би сказати, що вони знають все. Починаючи від операторської роботи, від якихось там азів монтажу. Та? Тобто вони повністю інтегровані в процес. І це архіважливо. І також вони там, ясно, що їм подають також ази ведення. Але як такого, ну, все одно це якийсь такий інтуїтивний дуже процес. У нас була розкішний викладач, яку нам запросили, як тільки я переїхала до Києва на К1, і потім ми з нею працювали на Україні. Вона з Москви, вона викладала при школі-студії МХАТ, це Анна Ніколаївна Петрова, геніальна абсолютно жінка. І я навіть не можу сказати, чого вона мене навчила. Вона навчила мене чітко розуміти, чому ти тут стоїш. Тому що якщо ти просто, ну, якщо ти хочеш в телебачення, тому що тебе покажуть по телевізору і побачать родичі, сусіди і твої вороги, що ти така вся там красива, ну, не варто туди йти, тому що це теж втомлює. Ти маєш бути інтегрована, ти маєш бути мотивована, і ти маєш чітко розуміти, що ти хочеш донести. Що я тут прийшла, тому що от в мене є така інформація, і я хочу абсолютно щиро вас цьому зацікавите, щоб ви послухали, щоб ви зробили для себе якісь висновки, що я можу розказати вам якусь іншу точку зору, я можу вам розказати більше, ніж ви чули десь на інших каналах, та, або десь ви про це прочитали. Тобто має бути якась чітка мотивація. І тільки в цьому випадку ну, буде цікаво тебе дивитися, я сподіваюся.
А скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки треба зберегти свою або знайти свою персональну інтонацію, коли ти працюєш з новинами? От що для тебе було важливо? Ти мож, ну, знаєш, є такі вправи, напевно, ти теж для себе це прокручувала, уявний глядач або уявні глядачі, але це дуже важко, тому що їх дуже багато, і хто завгодно може на тебе дивитися. Як знайти свою інтонацію, коли, припустимо, ти працюєш з матеріалом, ну, вже підготовленим, або який готуєш ти сама? Що для тебе важливо в цій роботі?
Ну, знаєш, це така історія, ну, в радянські часи на телебаченні були диктори. Знаєш, та?
Так,
тобто це такі універсальні солдати, які могли все від концерту вітань до новин. Та? Їм давали текст, і вони могли і то геніальні абсолютно люди. Я не розумію насправді, як вони це робили.
А це акторство, мені здається, певною мірою це акторство.
Ну, можливо, але от буквально недавно мені попалися старі записи з українського телебачення, і це все одно дуже такий був посил до глядача. Ну, бо для мене абсолютно нереально читати, наприклад, чужий текст. Та? Навіть якщо він супергеніальний. Я не можу. Мені все одно треба поскладати, навіть якщо я не міняю суті, не міняю там змісту, я складаю слова під себе, під свою інтонацію, та? Тому що інакше я це не прочитаю, тільки я знаю, як я можу це сказати. Я не те, щоб я спеціально обирала це, ну, якось воно виробилося з роками, та? Але ну, от це якась така індивідуальність, і для мене це супер-архіважливо. Я не можу читати чужі тексти.
Оля, от продовжуємо говорити про індивідуальність. От як телеведуча, мені здається, це дуже важливо, щоб вирізнятися на не те, що не на тлі колег, а просто заявити про себе, бути впевнішою, як знайти свій індивідуальний підхід, індивідуальний голос. Ти вже сказала, що тобі дуже важко читати чужі тексти, тобто ти однозначно працюєш.
Я не вмію просто.
Працюєш з тим, щоб принаймні адаптувати, ну, можливо, навіть чужі слова під своє мислення, під те, як тобі це зручно говорити, проголошувати і доносити. Що ще важливо для цього?
Ти знаєш, ну, взагалі, напевно, важливо повністю весь процес, бо коли ти приходиш, теж не, я не знаю, як уявляють собі глядачі, та, але коли ведучий приходить на роботу, то він повністю занурюється, там, ну, по-перше, ти не виходиш ніколи з інформаційного потоку, бо ранок починається з того, що ти відкриваєш чи Фейсбук, чи якісь інформаційні стрічки, і ти починаєш проглядати новини. Це вже якось на автоматі, ти навіть не фіксуєш на цьому уваги. Та ти проглядаєш, ти бачиш, що важливо, що не важливо, що може розвиватися впродовж дня. Впродовж дня ти за цим стежиш, врешті приходиш на роботу, бо в моєму випадку це вечірні зміни, вечірні новини. І ясно, що ти мусиш бути задіяний в процесі верстки, і ти маєш розуміти чітко, що в тебе в випуску, ти маєш розуміти, що важливо, що другорядне, що для там вже для розваги глядачів, бо це також треба, особливо з огляду на час нашого виходу в ефір. Це вже доволі пізно. Люди хочуть розслабитися і спокійно заснути з приємним настроєм. Ти постійно в цьому процесі, і тільки. От це твоє занурення в цей процес дає тобі право потім вийти перед камерами і розповідати про це людям. Бо якщо ти не в курсі, якщо ти просто прийшов попрацювати головою, яка говорить, то ну, це зразу відчувається. Не треба мати, не треба розумітися на телебаченні, не треба там мати спеціальної освіти. Це просто відчувається на інтуїтивному рівні, тобі не повірять. То для чого це робити?
Ти знаєш, я ще хочу два моменти проговорити. По-перше, це парне ведення. Дуже часто доводиться працювати не самостійно, індивідуально, а в парі з кимось. Це можуть бути різноманітні люди. От наскільки важливий цей контакт, як його побудувати?
Ну, насправді, не дуже часто це відбувається в нас на українському телебаченні. І коли, власне, я переїхала в Києві, перший мій досвід – це було парне ведення на центральному вже каналі. І я думала, ну тю. Що тут такого? Ну, буде ще хтось поряд, просто будемо порівно читати ці підводки. Насправді це архіскладно виявилося, і, власне, це те, чого вчила нас Анна Миколаївна. Це такий контакт навіть на рівні тактильному. Нас заставляли триматися за руки для того, щоб ми відчували один одного. Ну, не в ефірі, ясна річ, але от коли ми тренувалися, коли ми пробували, для того, щоб це виглядало як пара, але не, а не двоє окремих людей, між нами мусив бути контакт. І довго ми цьому вчилися через сльози, через там якісь навіть біль, через сварки страшенні, тому що ну, це починається якась така притримка. притирка дуже якась рідна, і до сих пір там зі своїми партнерами, з якими я працювала в парі, ми якось підтримуємо зв'язок і такі, ну, можна сказати, вже родинні стосунки.
А ще такий важливий момент інтерв'ю, особливо інтерв'ю в прямому ефірі. Взагалі, що для тебе важливим є, коли ти намагаєшся розговорити людину? Ну, окрім того, що коли це новини, припустимо, формат новин, то часу дуже мало. Тобто, це є новинний привід, припустимо, і зазвичай ваші гості, я маю на увазі новинарів, це політики, наприклад, і треба якось не допустити, щоб людина проголосила якесь партійне гасло, що дуже часто буває, розкрити її, поговорити на професійну тематику, зрештою, розкритися як людина, і для того в тебе є 3 хвилини.
Ну, мені здається, що ти відповіла, бо найважливіше, я часто спостерігаю, коли ведучий представляє себе, та який він розумний, обізнаний та в цьому питанні і фактично не дає відкритися своєму співрозмовнику. Найважливіше, мені здається, в цьому питанні ставити якісь такі чіткі, короткі, зрозумілі відповіді і дожимати, щоб цей співрозмовник тобі відповів на це питання, щоб відкрився він, щоб він якомога більше сказав. Ясна річ, що з політиками треба тримати ухо востро, не знаю, як це українською, не можу зараз згадати швидко, тому що вони теж мають свої задачі, вони йдуть на ефір з чіткими якимись там установками, їм треба сказати оце, і дуже часто буває, що ти питаєш про одне, а вони говорять зовсім про інше, тому що їм просто важливо це сказати. І ці моменти треба виловлювати, та і все-таки дожимати. Але найперше – це все-таки дати висловитися співрозмовнику.
А от скажи, як працювати загалом ось цим я, котрий, напевно, в нас всіх присутній, особливо у публічних людей, навіть якщо ти журналістка, я така, я навіть неможливо не хочу себе показати, але так виходить саме по собі, що от ця твоя велика літера «Я», вона випирає. З іншого боку, зрозуміло, що ти маєш розговорити гостя. Якщо ти запросила його до студії, ти маєш все зробити задля того, щоб краще почути його. Як балансувати на цьому? Тобто не втратити «я», не розмитися, да? Я так теж думаю, що небезпека цього існує. Але менше з тим, просто дати людині більш розкритися і сказати про себе.
Людина приходить до тебе на інтерв'ю, це те саме, що вона приходить до тебе в гості. Та? Тобто ти маєш чітко зрозуміти, дати їй зрозуміти, що господар тут ти. Це твоя територія. Він запрошений гість, він прийшов до тебе, ти господар, але як вічливий господар, та, ти дозволяєш людині і надаєш їй можливість для того, щоб вона могла висловитись і донести ту інформацію, задля якої ти її запросив. Та? Бо якщо це особливо стосується телевізійних новин, то це, як правило, якась одна вузька тема, по якій потрібен коментар, і ти маєш чітко тримати ці рамки, але водночас дозволяти людині висловити свою думку в цьому.
Наскільки новинарі можуть дозволити собі бути емоційними? Наскільки ти взагалі можеш демонструвати своє ставлення до того, про що ти розповідаєш, що ти говориш, з чим ти ділишся?
Ну, бачиш, тут мені борються 2 начала, тому що як людина, яка досить давно, та яку вчили там по цих стандартах журналістики, та коли журналіст телевізійний, тобто коли ведучий, в принципі, та немає, якщо це не авторська програма, немає особливо права висловлювати свою думку, та тому що ти маєш чітко викладати факти і все. Тепер телебачення змінюється дуже, воно стає дуже таким живим, мені це теж дуже подобається. І я завжди якось намагаюся знайти цей баланс, цю межу, щоб з одного боку не нав'язувати своєї точки зору, та, а з іншого боку все-таки якось її продемонструвати. Для цього мільйон засобів, і от те, про що ми говорили, на радіо це чуть складніше, бо тут тільки голос, а на телебаченні це простіше, тому що є і міміка, і там якийсь вираз обличчя, і жести, і так далі. І це дуже, дуже не ж було актуальним в часи цензури, наприклад, та, бо навіть якщо ти там вимушений був якось між крапельками та давати зрозуміти своє ставлення. Я пам'ятаю, на телекритиці навіть були такі рекомендації, як
поводитися так.
Як в умовах, які склалися, та все-таки доносити якось до глядачів.
Знаєш, мені це нагадало чомусь, коли їдуть водії і михкотять фарами і говорять про те, що там, можливо, засідка поліціянтів, і тут те саме, ти можеш теж щось таке робити.
Ну, можливо, бо, розумієш, можна, звичайно, було влаштовувати демарш, там, звільнятися, але ну, все одно якось глядач мав там, чи слухач, чи якось мав отримувати цю інформацію. Та? І ясна річ, що незамінних людей не буває. На твоє місце все одно хтось прийде і буде, ну, і буде читати те, що треба. Та? Тому оце вміння балансувати і якось все-таки між краплями давати свою позицію або натякати на те, що бувають нюанси, було дуже важливим. Та? Ну, і, в принципі, це якось так, ну, оскільки ти жива людина, та все одно твоє ставлення до тої чи іншої події, воно якось проглядається. Я думаю, що уважний глядач це бачить. Навіть якщо ти не можеш там це сказати якось, ну, висловити, знаєш, про це напряму.
Ти зачепила тему цензури. Я, в принципі, напевно, хочу продовжити цю тему. Скажімо, ну, за радянські часи була ідеологічна цензура. Це цензура, скажімо, партійної лінії.
Не застала, дякувати Богу.
От, ти бачиш, нам частково і пощастило, і мені, як правнику, котрий вже працював в матеріалі, який не є цензурованим і не є таким доктринально, скажімо, ми це називали доктринально-прокурорським. Але з'явилася нова тенденція, тобто так чи інакше, ми всі свідомі того, що медіаринок, він поділений. І дуже багато, скажімо, комерційного телебачення певних каналів належить певним фінансовим магнатам або, в принципі, людям, які мають в тому числі і медійні інтереси. І як ти вважаєш, взагалі, який має бути опір журналіста? Все-таки це незалежна професія, ми часто про це говоримо. Задля того, щоб не підпадати, тиск буває різним. Він буває дуже прямий, він буває моральний, він буває в обхід ідеї, тобі просто натякають, про що ти, скажімо, краще не говорити. Або про що краще говорити. Я, до речі, не знаю, що гірше стосовно таких підходів, але як балансувати от в нашій ситуації? Тому що, мені здається, балансувати доводиться все-таки.
Ну, ясна річ, доводиться, тому що ну, все життя наше – це якесь мистецтво компромісів. Та? Але я не знаю зараз, що тобі відповісти на це питання, тому що ну, от в нашому випуску, дякувати Богу, якихось таких речей немає, яким доводиться опиратися. Не знаю, там, що думають, що про це говорять, але абсолютно там, кладучи руку на серце, ми доволі вільні в своїх діях. Інша справа, і те, на що нам доводиться оглядатися, та, це цільова аудиторія наша. І, можливо, там, мені би хотілося робити новини якось інакше. Так, як, допустимо, так, як цікаво мені, так, як цікаво коло моєму спілкування. Та? Але я розумію, що це категорія людей, що коло мого спілкування – це та категорія людей, яка, в принципі, телевізор вже не дивиться. І тому мені доводиться орієнтуватись на нашу цільову аудиторію. Та? І це інше наповнення, можливо, не завжди те, яке було б цікаво мені. Та? І от в чому складність і цікавість. Ти мусиш пропустити цю інформацію через себе, переварити її, зробити її такою, яка стане цікавою тобі, і так її подати глядачеві.
А наскільки ти відстежуєш зміни взагалі в телевізійному просторі, в тому числі європейському, або американському, або азійському, який зараз ну, надзвичайно є модний, на мій погляд, і наскільки от де ми, де українське телебачення?
Ну, на жаль, далеко. Будемо реалістами і будемо відповідати собі чесно, бо чесність – це перший крок, мені здається, до того, щоб рухатися далі. Та? Мені здається, що от європейське телебачення, воно таке живіше, та? Воно якесь таке людяніше. Ми теж вже далеко відійшли від цього там радянського пафосу, та? Коли диктори з якимись такими залакованими зачісками, пафосним голосом промовляли з телевізора до тебе. І мені здається, оця от така тонка дуже межа, що і величезне мистецтво створити атмосферу таку в студії, щоб глядач сприймав тебе як свого гостя, от який зараз сидить в нього за столом, та? І який говорить і звертається виключно до нього. І тому тут протипоказаний якийсь пафос, навіть такі притиски, навіть, може, підвищений голос, та? Який в тебе все одно з'являється, коли ти стоїш перед камерою, бо, ну, все. І те, про що ми з тобою говорили перед ефіром, та на європейському телебаченні, чи на американському, чи на європейському, все-таки більше вікових людей. І це дуже просто пояснюється, тому що це люди з досвідом, люди, які прожили, вже чогось навчилися і мають чим поділитися з глядачами. Та? Бо пригадай, там тільки коли починалося телебачення комерційне, та? Коли ставали канали вже недержавними, з'являлися недержавні канали, як правило, ведучими були дівчатка, хлопчики, та? Просто достатньо було красивого обличчя.
Але ти знаєш, був різний досвід. Я от пригадую, скажімо, досвід 1+1, яким я була глядачкою на той час, власне. А я пригадую, скажімо, і Анатолія Єрему, і Аню Безулик, як людей, які вже явно мали багаж досвідів і викладацьких, і, власне, і історичних. Тобто це відчувалося.
Погоджуюся, але я говорю про тенденцію. І тенденція була такою, на жаль. І навіть до якоїсь міри вона зберігається і зараз. Та? Бо, ну, ми не так можемо багато назвати в Україні ведучих там вікових, та для тих, кому за. Ну, не так багато їх є, на жаль. А в Європі це переважно, ну, майже всі. І там ведучим майже завжди це людина, яка вже багато років відпрацювала журналістом, яка відпрацювала в полі. І, ну, я, наприклад, в полі не працювала ніколи, що будучи там ведучою на радіо і потім на телебаченні, ну, так якось склалося, що я завжди була редактором і ведучою. А це теж, ясно, що були якісь вилазки, але це теж колосальний досвід, ну, дуже великий і дуже важливий для того, щоб потім сісти в кадр.
А ти відчуваєш брак цього досвіду? Якщо ти відчуваєш, в який спосіб ти його заповнювала все-таки? Або чим змінювала і замінювала? У тих самих польових робіт. Я розумію, про що ти говориш. Це дійсно дуже, дуже важливо пропрацювати репортеркою, припустимо, і вести репортажі, і, власне, говорити на полях, на вулицях з людьми, в принципі, готувати якісь дискусії, готувати, власне, тих самих гостей, які приходять до тебе як телеведучої в студії. А от чим це можна замінити, якщо, ну, раптом в людина складається так доля, що вона запрошується або до мікрофону відразу, або в кадр?
Напевно, нема такого замінника якогось ідентичного. Це просто якась така робота над собою і намагання зрозуміти принаймні процес, та? Тому що дуже часто хочеться вимагати, ну, ти намагаєшся щось там від журналіста вимагати такого, що він фізично, ну, не зміг зробити на цій зйомці. Ти хочеш там від нього оцей шматок інтерв'ю, ну, не зміг він його відзняти, та там, чи от оцей шматок якоїсь там події. І ти думаєш, ну, чому не зміг? А є мільйон. Ти мусиш просто якось ставити себе на його місце для того, та? І це те, про що ми говорили, це просто якась робота над собою, навіть якщо ти не працював, то, знаєте, завжди можна замінити, там, ти не був на події, наприклад, але дуже важливо її відчувати і розуміти, і для того дуже простий спосіб зараз, бо завжди можна знайти відео і в Ютубі, і ще десь, та? І ти якось так віртуально намагаєшся інтегруватися в ту подію для того, щоб потім змогти про це написати і змогти це донести до глядача.
А наскільки взагалі важливо вміти писати? От для тих людей, які працюють голосом, тому що, ну, голосом і лицем, та ти все одне, ну, я опускаю голову, це я просто жартую, але менше з тим, ти працюєш голосом, ти працюєш лицем. Наскільки важливо для тебе писати?
Якщо ти не вмієш писати, якщо ти не можеш сформулювати, мені насправді простіше формулювати думки, ну, не на папері, а на моніторі тепер, та від руки писати вже давно відучилась. Але мені простіше, ну, формулювати свої думки в письмі. І це засадниче вміння для будь-якого ведучого, тому що, ну, інакше куди? Ти можеш бути просто якимось там невимовно красивим, в тебе може бути там розкішний голос. І що ти з тим будеш робити, якщо ти порожній всередині, якщо ти не маєш що розказати і не вмієш цього розказати. Просто, знаєш, є в телебаченні є якісь там дуже чіткі, так само, як в радіо, напевно, та дуже чіткі правила. Ти маєш писати короткими реченнями, ніякими складнопідрядними, складносурядними, тому що вони важко сприймаються на слух. В телебаченні є ще один такий момент, що ти маєш вміти писати під картинку. Тобто, ну, одна справа студії до сюжету, та, але насправді ідеальним вважається телевізійний текст, коли, читаючи його без супроводу картинки, ти не розумієш, а чому це. Тому що, в принципі, сюжет має бути змонтований так, що навіть якщо позакадрового тексту не буде, глядачу має бути все зрозуміло. Це вища майстерність, і це нікуди не дінеться. Якби не розвивалося телебачення, що б з ним не робилося, це все одно це якісь такі ази, які мусять бути. Воно не завжди, звичайно, так. Не завжди вдається це там, не завжди так вдається, на жаль, тому що різні бувають рівні там професійності журналістів. Але це такий от ідеал, до якого треба прагнути. І от оце, мені здається, мистецтво – писати такі тексти та супроводжувати текстом картинку.
А скажи, якщо говорити про навчання, власне, як ти вважаєш, що можна порадити людям, які прийшли вже в професію, вони є журналістами, скажімо, але які хочуть пробувати себе на телебаченні або, зрештою, на радіо, так? Які академічні, можливо, дисципліни треба на що звертати увагу і підтягувати? Можливо, якісь важливі тексти для тебе? Я дуже люблю і називаю цю роботу класною, тобто які, можливо, взагалі важливі книжки, а важливі процеси треба прочитати або вивчити для того, щоб ти впевніше почувалася. І, власне, я теж люблю дуже масову культуру як явище. І що можна порадити подивитися, от примітивно, з телесеріалів про телебачення або прочитати якісь книжки про телебачення задля того, щоб просто оживити оцю, знаєш, модель консервативно-академічну?
Мені здається, що, в принципі, якщо ти хочеш бути в журналістиці, неважливо, які газетні, радійні чи телевізійні, ти мусиш постійно вчитися. Ти мусиш, по-перше, постійно вчитися, по-друге, постійно читати, фактично все, та, щоб дивитися, читати, для того, щоб якось розуміти процеси. Я не знаю, чи можна, для мене, чесно кажучи, я навчилася по книжках роботі, тому що це все-таки практика, завжди практика. Подивитися, це ідеально, звичайно, серіал «Ньюзрум» всім відомий, та я дивлюся і облизуюся, бо я розумію, що не знаю, коли іде на українському телебаченні настане такі ідеальні умови для праці. Та? Воно би, звичайно, хотілося, всі ми до цього прагнемо, але це оце так, як ідеально, так, як має бути. Та? Дивитися на це і прагнути можна. Але загалом просто бути в процесі постійному. Ні на секунду не зупинятися. І якось дуже важливо, насправді, зараз дуже, багато людей розпорошує свою увагу, якщо вже ви застановилися над там журналістською роботою, то можливо, ясно, що краще бути універсальним солдатом, але все-таки вибрати напрямок якийсь, та, чи то культура, чи то економіка, чи це політика, і розбиратися в цьому настільки досконало, щоб почуватися як риба у воді, щоб завжди... Бо як відбувається, наприклад, та навіть от ми ведучі, ніхто не може знати все. Та? І якщо в мене є якась проблема там, з економікою, то я звертаюся до журналіста, який веде економічну тематику, поясни мені. Тобто я знаю, до кого прийти. Там, або з політикою, якісь нюанси, поясни мені, як це там, як відбувається, чому так. І на основі цього я вже можу там щось написати, і це дає мені якусь свободу дій.
Якби ти сама себе схарактеризувала, скажімо, в один абзац або в два абзаци, як би ти про себе сказала, як про телевізійницю, яка ти?
Ого, я, по-перше, страшенно самокритична. Це не має значення чи в телевізійному, чи просто в житті. Я страшенно самокритична, я борюсь зі своїм перфекціонізмом, і це це я тільки тепер починаю розуміти. Я раніше просто, як каже моя колежанка, діставала хоругву і починала мітингувати. Тепер я розумію, що можливо треба дещо збавити обороти, та і, в принципі, от вчуся цього мистецтва компромісу.
З собою це... передовсім?
І, ну, так, звичайно, тільки з собою, з ким ще. Але, власне, оце ідеалістичність і це прагнення досконалості задає якісь тони в роботі, ну, максимально в роботі, знаєш, тому що ти намагаєшся, і ще в мене є така риса контролю тотального, та, я намагаюся проконтролювати все від, там, від наповнення випуску до там, костюмів своїх, та, до макіяжу і так далі. Вже просто люди, які зі мною працюють, там, і гримери, і костюмери, вони до цього звикли.
Ти фрік-контролер, ти знаєш про це?
Ти знаєш, як я від цього страждаю? Ну, от є в мені таке. Ну, тому що, теж, до речі, знову повертаючись до Анни Миколаївни, вона нас цього також навчила. Тому що, коли я стою в ефірі, я не можу пояснити глядачам, що це там... Це тут редактор написав, я не згідна, та тут перукар мене не так зачесав і мені не подобається. Тобто ти маєш почуватися комфортно в усьому, від своїх текстів до свого зовнішнього вигляду, для того, щоб ти був, ну тому що ти сама розумієш, та, як просто як жінка, коли на тобі щось не то одягнене, ти починаєш смикатися, ти починаєш якось шукати собі місце і так далі. Ти вже перестаєш думати про наповнення і про те, про зміст.
Я тобі більше скажу, у мене є знайома суддя, котра спеціально, при тому, що вони працюють в мантіях в залі судових засідань, спеціально заводить себе, в неї є улюблена проста судова сукня, як вона це називає. Коли вона її вдягає, коли складні процеси, вона почувається впевненою і переконана, що все пройде добре. Дякую, Ольго. Я нагадую слухачам громадського. З вами була Лариса Денисенко і програма «Чайник» з Ольгою Грицик, телеведучою каналу «України». Ми намагалися розібратися, власне, з сутністю української тележурналістики і що треба зробити, щоб бути хорошим журналістом.